Ederto, balaunok, ba, zuzenean jarraitzen dugu, eguardi azkerostik eta ordubiak bitartean, edo, hemen izango gaituzue, zuzeneko emanaldia eskaintzen ari gatzaizkizue, gaurko honetan, Bilbo hiri erratiak, badakizue, hilean behin auzo batera egiten duela, Bilboko auzo batera, eta hango bizitasuna, hango taldeen eta personen, bueno, ba, kontuak eta zer egiten duten, eta haien emaitzak ekartzen saiatzen gara. Karmelako arduraduna egonda gurekin, ane, beste gonbidatu bat daukagu, puntual etorri zaiguna. Joserra Bilbao dugu bera, Santutxuko Bertso Eskolako arduraduna. Zuri ere lehenengo
tabat. Partaidea, esango dugu.
Egun honak emateaz batera, Joserra, eskerrak ere bai, hurbiltzeagatik, halako desastreko eguraldi honekin, eta zain egoteagatik. Bueno, Santutxuko Bertso Eskola urtetxo batzuk baditu.
Lehenengo tarikoa, oker espanabil, ez?
Aurten beteko ditugu 40 urte.
40 urte, begira, wow. Dataz nekien, baina bai, pizka bat begira, bai, hasieratakoak aipatzen dira, Santutxukoa.
Eta hola, nagusien Bertso Eskola, ba, gure izan zen lehena.
Euskal Herria.
Nagusien, bai. Lehenengo Euskal Herria.
Bai, wow. Bai. Bueno.
Eta nondik etorri izan sortzeko ideia, ba, bueno, edo zaletasunatik emajatzen dut, baina...
Ez, gehiago izan zen, guk hemen geneukan, olako euskarazko irakasleen talde bat, Santutxuko gau eskolanen inguruan, burua Jose Ramon Etxebarria zen.
Bai.
Jose Ramon Etxebarriak ordureko euskalduntzen metodoa gina zeukan, berriatuarekin batera eta bar, eta horren erabilpena eta horren ganean ematen zituen ikastaroak. Orduko euskaltzaindiak, bueno, euskaltzaindiak orduan zeukan titulu bi, B eta D,
tituluak,
bai, orduan D titulu zen oinarrizkoagoa, eta orduan Jose Ramon Etxebarriak irakaslei ematen zien titulu hori lortzeko ikastaroak. Hori izan zen ikasturte batean. Urrengo ikasturtean eman zituen B eredua ataratzeko. Urrengo ikasturtean eman zituen baita ere itzulpengintza. Eta halako batean 79, 80 ikasturtean aukeratu genuen urte horretan lantzeko gaia bertsolaritza. Zergatik? Ba, uste genuelako bertsolaritza zela olako genero bat gure asmoa zen euskara zabaltzea, euskaraz praktikatzea, gure ikasle guztiok ginen gitxi gora bera gau eskoletako irakasleak, gure ikaslei eta aukera ematea, ba, euskara arlo ludikoetan eta erabilteko. Eta ikuste genuen, ba, bueno, posible zela arlo hori lantzea. Orduan hasi ginen, teorizazio utzetik, hau da, orduan zeuden diskoak, letek eta balberdek eta grabatutakoak, eta gero liburutatik eta atera eskemak bertso motenak,
bai,
musikarenak, eta bar, eta bar, eta bar.
Eta neurriak, eta hor...
Eta gainera, eskema oso desberdin batekin. Zergatik, momentu hartan, bertsoare hitz zen, ba, baserritarren asunto bat, beste alde batetik, ba, Oteizak esaten zuen, ba, neolitikoko euskalduna eta gaurko euskalduna batzen zituen olako zubi bazela, zegoen alde batetik olan baserritartasun bat eta beste batetik mitifikazio bat. Eta guzelan etorri ginen, ba, etorri ginen alde batetik. Guztio ginen hiritarrak. Ez genuen zerikusirik baserrit munduarekin. Gero, bertxotan nahi genuen egin euskara batuan. Hori zen guk ematen genuena, eta ordu arte, noski inork
ez zuen
ez da okurritu ere egiten. Beste alde batetik, gure eskolan zeuden neska zein mutilak, orduan hor erzegoen zalantzarik. Eta beste alde batetik baita ere, guk geneukan, berezko euskaldunak eta euskaldun berriak. Orduan, hor, ez egon eolako guretzako kontraesanik, aldiz kanpora begira dena zen berria. Baina alak baten agertu zen mesias bat. Eta izan zen, 80 urtean, hau da, gu klaseak hasi eta lau hilabete garrenean, Zaboira Murizak irebatzi zuen txapela.
Bai.
Eta irabazi zuen txapela euskara batuaz kantatuz.
Mm-hmm. Bai,
eta irabazi zuen txapela gainera ia berak buruan zeukan bertso eskolaren antzeko zerbait sortzeko eta bar. Orduan, imediatoki jarri ginen berarekin harremanetan aurretipe baganeukan harreman bat, baina ez sendoa jarri ginen eta erabaki zuen berak ikastaro bat ematea bertso eskola posiblea bat zelako izango zen. Eta hemen Bilbon Euskal Museoan eman zigun ikastaro bat, joan ginen 15 bat lagun edo, baina importanteena zen. Orduan ja Murizak zeukan bere herri meiztegia makinaz eta eginda eta oso eskuz zabaltasunez eman zigun haren kopiak, haren fotokopiak. Hori izan zen guretzako zerua. Zerri, herrimen mundua,
gure,
ia zertan oinarritu behar ginen, non zeunden mugak eta bar, ba, asko diskutitzen genuen, bertsolari guztiek ez eukaten arau berberak.
Mm-hmm.
Eta hartzen genituen, ba, hortuko auspoako liburuak eta bertsolari bakoitza zeukan eredu ezberdin bat.
Bai, bai, bai.
Eta hori izan zen, bidea zabaltzea. Gero gainera, guri idea sendotzea, eta gero, guk egiten genuen, ba noizipein olako afari batzuk, afari horretara etortzen zen Amuriza, etortzen zen baita ere Lopategi, etorrek ematen zion guri itzelesko indarra.
Indarra, ez? Hori astapenak, nola
hasi
zen, baina 50 urte. Ordutik ona ere bertsolaritzak izugarrizko saltoa emandu.
Bai, bai,
bueno, dute
hiritarrak ginen esan du Joserrak.
Euskal kulturan ez da dituzte dute referente bilakatu zaigula dudarik gabe bertsolaritza bera, ez?
Begiratu, hor, ja, gu, hemen genbiltzan batzuk, edo nahikotzu, joaten ginen ustailean Udako Euskal Unibertsitatera.
Mm-hmm.
Eta hor, Udako Euskal Unibertsitatean, hasi ginen, ba, afali hostetan eta eskinatxo batzuetan holan batzen, eta bertxotan egiten.
Mm-hmm.
Eta orduan, jenteak, ba, unibertsitariak eta ikusten zutena eta zer zen. Eta gero eta jente gehiago joaten zen arrimatzen. Gogaratzen doi, ja lehen gurtean, bertan zegoen Olariaga, eta proposatu ziguten egitea bertso saio bat. Gu ez ginen konsideratzen ez bertsolari ez ezen. Orduan, berakin itzegin da egin zuen kartel bat, bertsolari amateurren saioa. Izango zela gabean. Orduan, han aurkeztu ginen, ba, amar bat zazi bertsolari, egin genuen algenuena, baina arrakasta izan zen itzela. Eta ordutik aurrera, urrengo ikasturtean ere bardin, eta handik bi ikasturtera, ia, zartu zen bertsolaritza, Udako Euskal Unibertsitateko gai moduan, lantzeko. Gaiak, fenomenoa bera, eta bar. Eta gero, ba, gaur onginen, Jose Retxebarria buruzela eta ba, movida guztietan sartuta. Eta hor sortu zen bebai, ba, egiten zen bertsolarien Euskal Herriko txapelketa. Euskal Txendrien izenean.
Bai, bai.
Baina, gero, publikatzerakoan, ba, Antonio Zabalarekin eta lako problematxo batzu sortu ziren, ze Amurizak esaten zuen Kristoren ez dakizer, eta berak ez zuen nahi idatzi olakorik bere liburuetan, eta bera zen finaleko liburu argitaratzeko arduradun ofiziala, eta zuen inondik inore ere atzerik sartu nahi, eta Amurizaren bertxokero osoa batuaz izanik, atzeak sartu behar zituen, horregon zan nolako klak bat, azkenean sortu zen ja, bertsolarien uren artean movimentu bat, guatxetin gaundela hori laguntzen, eta horren ondorio zandik bi urtere sortu zen Euskal Herriko bertsozalen elkartea. Eta orduan, Euskal Txendia berak esan zuen, ba, bueno, ja, movimentu hori handiegia zera beretzako, eta Euskal Herriko txapelketaren antolakuntza usten zuela nolabait elkartearen esku, eta ordutik hasi zen hori mobitzen eta hortik etorri zen ba 90eko buma nolabait esateko. Hau da bertsolaritzak eman zuen saltoa baserritarren gauze bat izatetik hiritar batzun gauze bat izatera. Eta gainera txapelketak daukan lehiaketa kutsu horrek jentea ba biztu egiten du. Eta orduan agertu ziren baita ere, ba, entzule berriak. Hau da, normalean ordura arte zen entzulego nagusi euskaldun zare eta bar, joan ziren aldatzen, hasi ziren gazteak, gero beste pauzu importante bat izan zen, ikastoren elkarteak, galdetu zigun guri, ia, olako zerbait ezin zitekeen egin ikastolen barruan. Eta guk esan genion baietz, gure iritziz, guk eritze ematen, baietz, eta hor ikusten genuela ganera pertsona bat Bizkaierako irakasle oso ona izan zitekeela, Jon Lopategi. Eta orduan, Jon Lopategi sartu zen bide horretan, eta Jon Lopategi bere teknika isil, baina efektiboarekin, atarazeten zituen bertsolari gazteak, eta lehenegoko buma izan zen, ba, Igor Elortza, eta Unai, amasei, amabost eta amasei urterekin, Bizkaiko txapelketako finalera altzea. Eta hori izan zen bere bai, atzetik zetozen gazteentzako, nolabaiteko espilu bat, eta nolabaiteko lidergo bat, eta orduan hasi ziren gazte asko ere, movimentu honetan sartzen. Eta hori etorri izan, ba, nolabait esateko loraldi bat.
Orain daukaguna, baina gatozen berriro ere Santutxura, eta kontaiguzu, ba, zuen eskola horretatik, zenbat jende pasaden, 40 urteotan, eta, bueno, eta badakit, izen bereziren bat, izen propioren bat ere, nabarmentu genezakeela, ezta? Bertsolari lanetan dabilenik, gaur egun.
Bueno, 40 urteotan, Jose Ramon Etxeberri egon zen eskolako buru moduan edo lehenengo 7 urteetan. Gero, ba, beste unibertsitateko eta zeregin politikoetan, eta sartu zen eta ia bertsola nolabait alboan utzi zuen. Ordan sartu ginen beste batzuk, eta orduan sartu ginen, ba, batez bere bertsolari gazteekin. Eta urteagotan, ba, igual sartu, pasatuko ziren gure eskolatik 150 lagun edo. Eta oidatik asko, sasoi batetik aurrera ziren, Nafar eta Gipuz ikasleak ona Bilbora etorten zirenak unibertsitatera ikastera. Eta orduan Santutxun beti izan dugu nolabait
ikasle asko
unibertsitatearia zirenak eta bar. Eta orduan, ba, hori izenak aipatzearen, ba, Jon Sarasua, Jon Martin, Alaia Martin, holako pile bat. Esate baterako, joan den urtearen amaieran, abenduan jokatu zen Gipuzkoako txapelketa. Hor egon dira 8 finalista. Ba, 8 finalistatik 4 Santutxuko bertsolan ikasitakoak dira. Osea, hemendi pasatutakoak dira. Eta horrela daukagu asko. Gero Bizkaian, ba, bueno, ba, Arkaitz Estibailez, Oiana Bartra, Ibona Juria, hori ganeak gaur egun ere eskolan ari dira.
Asko.
Eta gaur egun ze osasun dauka bertzu eskolak, atzera begira egon gara, eta jendan interesgarria izan da, ez, astapen horiek gogora ekartzea. Gaur egun bertzu eskolan, egia da gaur egun ere bertzolaritza eskolan ere badela, badagoela, esango genuke, baina zuen bertso eskola, nagusientzako bertso eskola nola dago?
Ba, behitu. Gaur egun, zorionez, Bilbon bertsolaritza asko zabaldu da, eta ia gu ezkara bakarrak. Eta diot, zorionez. Orduan, daude bertso eskola batzuk nagusienak direnak, beste batzuk ia gazteak eta dana daukatenak, eta bar, gure eskolan gaur egun daukagu maila bi. Bat, 15-16 urteko gaztetxoekin, hor daude dozen erdi gaztetxo, eta gero nagusiena, hor ari gara beste 10 bat edo. Gure erronka eta betiko erronka da, gaztetxoen mailatik nagusien mailara pasatzerakoan, hor dago defizit handi bat, eta da Euskal Herri osokoa. Eta da, 16 urtera arte, neske eta mutilien arteko kopurua berdintzua da. 20 urtetik aurrera, 7 gizonezko, 3 emakumezko.
Ba, erdira, jaisten da emakumezkoen.
Hor dago alako krak bat, eta hori gainditzen ikasi edo ez zer egin behar dugun, ze hori guk ere sufritu izan dugu, esate baterako orain dela eta ba, hiru ikasturte, horki genuen ba, masi urteko dozen erdiko gehien bat nesken talde emajotxo bat, ez dakiz zer, eta lako batean esan ziguten, urrengo ja, pasatu behar ziren nagusien taldera, eta urrengo kurtsuan ez zutela jarraituko. Eta hori da, ez guk, Euskal Herri osoko bertso eskola guztiok daukagun zulotxo bat.
Arazoa, ez? Ez da bakarrik Santutxun gertatzen, ez? Beste bertso eskoletan...
Osoa da, osoa da. Eta inork ez daki zergatik, eta zergatik ez daki gunean, baina ez daki ere...
Hori da, zela, erremedioa zen den, ez da?
Zelan konpondu. Baina, zulotxo horretatik aparte, ba bestaldetik osasuntzu gabiltza, ganera gure eskolak daukane ezaugarritakeriko bat da, bat garale eskola. Baina beste ere bai, bertso saioak antolatzeko erakundea. Eta esatu baterako, ba, 40 urte daramagu ba, azte nagusian egunero bertso saioak antolatzen. Eta baita ere daramagu beste 35 urte udaberriko bertso saioak antolatzen. Bai. Eta hori ere beti egon izan da gure eskuetan. Eta bai. Klaro, gaur egun ba aste nagusian bertso saioak antolatzea oso gauza erresa da. Eta gaur egun jente egotea entzuten ba oso gauza erresa da. Ba, orain dela eta 40 urte.
Bai, bai.
Pentsa ezina, Bilbo, txokoen bila, non egin saioak, non ez egin, jentea batu ezinik, alako batean joaten ginen Santiago plazara, eta Elizak egiten zuen protesta zarata ataratzen genuelako, eta Elizak zeukan gupaina asko indar gehiago, eta handik kanporatzen gintuzten, joaten ginen Arenalera, alako batean banda municipalaren bitarteetan eta kantatzen genit. Osea, gaur egun imaginatu ezin dena, baina klaro, guk orduan erein egin genuen. Bai. Eta lan egin genuen. Eta gaur egun zorionez, ba, olako gauzarik ezin da imaginatu.
Eta gaur egun fruitu horiek jasotzen ari zarete, hainbeste lagun, ba, hogei bat lagun, buelta-bueltaka Santutxun oraindik ere, bueno, astero-astero barzolaritzaren inguruan bilduta. Eta, bueno, emakumezkoen afera hori duzue, jaitxera hori, baina 40 urteko eskarmentu horretatik, ziur gaude, irten bideare bilatuko diozuela horri. Ba, Jose Rabilbao, Santutxu Barso Eskolako arduraduna, zorionak, alako bilbide luze eman korragatik, eta beste urte askotarako izan dadila.
Eskerrik asko zuei. Eta hala izan dadila.